Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň tiýşenbe güni. Şuňky programamyzda Amerikan eksperti transhazar taslamasynyň hyýaldygyny, real siýasatdan ünsiz uýandygyny aýdýar. Raýatlar mardan Aşgabada gitmek üçin 10 kilometri ýürek geçýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Belarus opozisiýa lideri Svetlana Tihanowskaya 24 avgusta Litwada Amerikanyň döwlet sekretarynyň ornbasary Steven Biegun bilen duşuşyp, Belarusdaky jedelli taýlawlardan soňky döreň ýagdaýlara parahat çözüp tapmagyň ýollaryny maslahat ederler. Bu aralykda mundan bir gün öň Belarusyň paýtagty Minskda Aleksandr Lukasenkanyň ses berişlikde Novotdaky möhleti prezident taýlandy diýilip iglan edilmegine, şeýlede polisiýanyň taýlawlardan soňky demonstrasiýalary gazaply basyp ýatyrmagyna garşy näýlelik bildirip, 100 mingden hem aşy protestçi şäheriň köçelerine çykdy. İçeri İşleri Ministerliği ýekşenbi günü geçirilen protestlerde hiç kimin saklanmagandygyny mälim etdi. 9 avgustdaky prezidentlik saýlawlarından soňky 3 günüň dowamında protestler gazaply basylyp ýatyrylyp, müňlerçe adam hem tutuk edilipdi. 23 avgustda giýişlik adamlar pitne garşy polisiýa bilen hiç ýyly çaknaşyk bolmazdan darga başladylar. Täze Belarus ýürüýüşi atlandyrylan çäre gatnaşanlar paýtagtyň merkezine ýygnanypdylar. Protestçiler tapgyr 15-nji gün Lukasenkonyň wezipesinden çekilmegini, şeýlede 9,5 millionly ýylatly bu gündogur Ýewropa döwletinde täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Sibirin Omsk şäheriniň ketelhanasynda Kremliň ýiti tanqyçysy Aleksey Navalna gözügçülüginden başlukman yerli häkimetleriň taýlyk işgärlerine daşardan batış etmeýändigini aýtdy. Zäherlenendigi çaklanylan Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalny 22 avgustda tiz kömek usuru bilen Omskdan Germaniýa evakuasiýa edildi we häzirki wagtda oňa Berlinin hastahanalarynyň birinde seredilýär. Mundan öň Navalnyny bejerýän Rus lukmanlary näsaň ýagdaýynyň ören agyrdygyny, onuň ýerinden gozgulyp bilinmejekdigini aýdyp, Kreml tanqyçysynyň Omskdaky keselhanadan çykmagyna ýol bermeýändiler. Navalnyny maşgalaty we ýaranlary onu gysagly bejerigi üçin Germaniýa içirmek tagallasyny etdiler. Omskyň 1-nji keselhanasynyň baş lukmany Aleksandr Murakhovski yerli häkimetleriň basyş edendigi baradaky maglumatlary red etdi. Şeýlede medisina işgärleriniň Navalnyny aeroportdan keselhana öz wagtynda geçirmegi başarandyklaryny hem sözüne goşdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýakyn gündogura edýän 5 günlük saparynyň çäklerinde Israýla geldi. Pompeo bu saparynyň dowamında Israýl bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaky gatnaşyklaryň durnuklaşdyrylmagyny, şeýlede beýleki arap döwletleriniň muňa ýermegini gazanjak bolýar. Pompeo Ýerusalimde Israýl premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamında Washingtonyň aracylyk etmeginde Israýl bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasında baglaşylan taryhy ylalaşygy hem garalmagyna garaşylýar. 13 avgustda Israýl bilen Birleşen Arap Emirlikleri Washingtonyň aracylyk etmeginde baglaşylan ylalaşygyň çäklerinde dowlat diplomatik gatnaşyklaryna ýoly goýýandyklaryny iglan etdiler. Ylalaşygy laýyklykdy. Israýl Iýardan deriýasynyň günwatar kenarlaryny iýlemek planlaryny hem togtadýar. Birleşen Arap Emirlikleri Israýl bilen dowlat diplomatik gatnaşyklary ýoly goýan Pars aýlygy döwletleriniň arasyndan ilkinji we Arap ýurtlarynyň hatarından 3-nji döwlet boldy. Bu ädimi Pars aýlygy döwletleriniň käbiri goldady, emma Eýran, Türkiýe we Palestinalar tanqitlady. Günorta Koreýa ýurtda tertip 11-nji gün koronavirus ýolugunlarynyň 3 belgili gurkuzyjylarynyň hasaby alynmagy bilen paýtagtda hem daşarda hem de binalaryň içinde ýüz maskalaryny dakynmak düzgününi girizdi. Täze ýagdaýlar esasan 51 million ýylatly paýtagt ýolda hasaby alyndy, emma ýurdun ähli 17 sebitinde koronavirus bilen keselleýänler barha köpelýär. Günorta Koreýada umumy hasapda virusa 17,665 adam ýolugdy we ondan 309 adam öldi. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň pandemiýany iglan etmeginden 5 aý çemesi wagt soň koronavirus dünýäniň adaty durmuşyny üýtgetdi. Şeýlede virus bilen azyndan 23 million adam keselledi we ol sebäpli 800 mingden hem aşa adam öldi.